Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. M-am bucurat să văd că sunteți așa de mulți în dimineața aceasta și pentru prima dată și nu neapărat. Și stăteam pe bancă și mă gândeam ce frumos de dimineață Dumnezeu a gândit lucrurile în așa fel încât să-L avem înaintea noastră pe Cel care merită să primească toată slava și anume pe Domnul Iisus Hristos. Fratele Nicu ne-a provocat să luăm o atitudine a omului păcătos care se compară cu Domnul Iisus. Și așa am început, nu? Ne-am gândit cine suntem noi în comparație cu Domnul Iisus, care sunt faptele noastre în comparație cu sfințenia Lui și cu atitudinea asta am intrat și ne-am rugat. Cântările ne-au ridicat privirea spre Domnul Iisus din nou și ne-am uitat la Domnul Iisus și ne-am gândit la slava Lui și la măreția Lui. Și apoi fratele vine și ne pune înainte o atitudine extraordinară a Domnului Iisus de a nu considera de apucat a fi una cu Dumnezeu. De a nu se vedea mai presus sau nu se vedea sus prin faptul că era Dumnezeu, ci s-a coborât și s-a sacrificat, s-a jertfit. O dovadă de smerenie extraordinară din partea Domnului Iisus. Lucrarea de spălare a picioarelor din nou, o lucrare făcută de Domnul Iisus. A plecare înaintea ucenicilor care nu meritau nimic, s-a plecat Domnul Iisus din nou, s-a dezbrăcat și o smerire din partea Lui. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă săptămâna asta câteva din cuvintele Domnului Iisus. Și de asta inima mea e bucuroasă în dimineața asta. Nu știu dacă mă înțelegeți. Mă văd mic, neputincios fizic, spiritual și intelectual ca să vorbesc despre cuvântul pe care l-am pe inimă, dar sunt provocat pentru că în el sunt așa de multe adevăruri. E un cuvânt greu de care nu te apropii cu ușurătate, un cuvânt mai dificil pe care doresc ca Dumnezeu să mă ajute să-l transmit, măcar în măsura în care l-am înțeles, eu o să-l înțelegeți și dumneavoastră. Și împreună să vedem pe Cel pe care am început să-l vedem de dimineață, pe Domnul Iisus Hristos. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. O să citesc un cuvânt mai lung din Ioan, în capitolul 6, de la versetul 22 până la versetul... Trebuie să merg până la versetul 58. Sunt multe versete, dar toate sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă aveți o ediție mai nouă a Scripturii, veți vedea că sunt cu roșu. Cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu că n-ar fi toată Scriptura insuflată, dar acestea sunt spusele Domnului Iisus Hristos, discursul Dumnealui direct, pe care aș vrea ca Dumnezeu să ne lumineze, să-L înțelegem. Începând cu versetul 22, pagina 1032. Norodul care rămăseseră de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceea cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corabii din Tiberadia, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii nu erau acolo, s-au suit și ele în corabile acelea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncare pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu pe care L-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în Acela pe care L-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu. După cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămâzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer, ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-i înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum deci zice el, eu m-am coborât din cer? Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de cel care vine de la Dumnezeu, da, acela l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa. Cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Amin. Puteți să ocupați locurile. E un cuvânt mai lung pe care, auzindu-l, v-ați dat seama că e greu de urmărit logic, să spun. E destul de complex și pe lângă asta e și greu de înțeles logic. Nu-i deloc de mirare că ucenicii, după ce au auzit cuvântul ăsta, mulți din ei care au auzit, au zis, vorbirea asta e prea de tot, e gata. Cine poate să sufere? Și a fost care au plecat. Un cuvânt pe care fiecare dintre dumneavoastră l-ați mai citit măcar o dată, cred. Și totuși când stai și te uiți asupra lui, e atât de dificil de pătruns și atât de greu de urmărit toate lucrurile pe care Domnul Iisus vrea să le spună. Lucruri pe care nu aveau nicio șansă ucenicii să le înțeleagă. Era greu de înțeles pentru ei. Dar Domnul Iisus deținea în ele și le-a lăsat pentru noi ca având adevărul suprem. Știți care e adevărul suprem? Să aibă viață veșnică. Asta era mesajul pentru care Domnul Iisus a stat de vorbă cu ucenicii cuvintele astea. Ăsta e mesajul, dacă vreți, al vieții întregi a Domnului Iisus. Pentru mesajul ăsta a venit Domnul Iisus pe pământ și a acceptat toată smerenia de a fi copil, de a crește în condiții umile, de a fi bătut pe cuie, de batjocorit. Pentru mesajul acesta el a suferit tot absolut. Dacă ar fi pus să rezume totul, ar fi spus atât. Versetul 47, scuzați. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Dorința Domnului Iisus a venirii sale pe pământ a fost de a dărui viață veșnică celor care erau pe pământ. E greu de înțeles pentru noi cei care suntem familiarizați cu tot ce înseamnă viața veșnică. Ne-am obișnuit cu a o dori, ne-am obișnuit cu a avea, știm din Scriptură câteva lucruri despre ea, știm că se poate obține relativ simplu, crezând în jertfa Domnului Iisus. Dar închipuiți-vă că n-ați fi găsit nicio Scriptură dintre asta nicăieri, și nimeni n-ar fi putut să vă spună dumneavoastră adevărul lui Dumnezeu și ați fi fost într-o pană și într-o criză a găsirii, mântuirii vieții dumneavoastră. Vă dădeați seama că sunteți greșiți, că faceți lucruri care nu sunt bune și ați fi dorit să vă schimbați cu ceva. să vă schimbați viața într-un fel mai bun, să fiți mai liniștiți, să vedeți că ceva se schimbă în viața dumneavoastră. Ce soluție ați fi avut? Ați fi început să căutați. La fel cum bună parte dintre noi au căutat. Tot ce poate să ofere lumea asta. Yoga, liniște, cărți, cultură, distracție. Orice se poate găsi doar să liniștești puțin conștiința. Doar să vezi dacă poți într-un fel sau în altul să te schimbi. Și am fi căutat salvarea într-un loc sau în altul încercând să găsim ceva care să liniștească. Buna veste pe care Dumnezeu a lăsat-o, Evanghelia pe care ne-a lăsat-o nouă, Scriptura. După ce ai crezut că acesta e cuvântul lui Dumnezeu, îți aduce cea mai minunată și adevărată veste. Cum poți să primești viața veșnică? Cum poți să primești viața veșnică? Mesajul din dimineața asta vreau să-l intitulez chiar așa. Cum pot să primesc viața veșnică? Stăteam și mă gândeam la întrebarea asta și știți ce mi-am dat seama? Eu n-am auzit-o niciodată din partea cuiva să-mi fie adresată. Să vie cineva și să mă întrebe, Ionuț, cum pot să fiu mântuit? Cum pot să primesc viața veșnică? Ați auzit-o vreodată de la cineva? Mă refer într-un mod direct, din partea cuiva care chiar și-a dorit să afle întrebarea asta, răspuns la întrebarea aceasta. Eu nu vă mărturisesc că nu am auzit-o de la nimeni să mi-o pună într-un mod direct. Și o să vă explic în alte feluri în care am auzit-o. Am zis, ok, n-am prins eu, că eu așa am trăit în alte medii, am fost în altă lume, n-am înțeles. M-am uitat puțin în Scriptură și am văzut un singur exemplu care a venit la Domnul Iisus și a spus ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Deci cineva și-a pus întrebarea asta, nu? Dar care era scopul lui? Vă întreb. Era oare un scop sincer? Nu pot să spun eu că era sincer. Dacă era un scop sincer din partea lui și Dumnezeu, Domnul Iisus i-ar fi dat răspunsul, vinde tot ce ai și vino și urmează-mi, ar fi făcut-o. El dorea să spună, uite-mă, ăsta e omul mântuit, tu nu mai ai ce face. Tot ce trebuie să faci de acum e să îți aștepți moartea și ai să fii mântuit. Du-te liniștit și așteaptă-ți moartea. Asta probabil că ar fi așteptat să audă tânărul. Dar Domnul Iisus îi spune, vinde ce ai și vină după mine și urmează-mă. Și el spune, oh, gata, nu, e ok, era bine înainte, prea mult. Sunt oameni în Scriptură care au găsit mântuirea nu întâmplător, au găsit-o conex, împreună cu alte nevoi. Și aici îl găsim pe Zacheu, un om curios. A căutat el mântuirea? Știți ce a căutat? Să-l vadă pe Iisus. Asta era curiozitatea lui, să vadă ce-i cu ăștia. Ce atâta vorbă, ce atâta poveste despre Domnul Iisus, ce se întâmplă? Își dorea să-l vadă și fiind și el statură mică, situația fiind de așa fel, nu a avut cum altfel decât s-a suit într-un dud. S-a uitat din dud și l-a văzut pe Domnul Iisus și Dumnezeu îi se prezintă, îl cheamă, intră în casă și dă mântuirea. Extraordinar. Nu s-a dus Zacheu și a zis, Doamne Iisuse, dă-mi mântuirea, mântuiește-mă. Oh. 10 leproși primesc în dar vindecarea. Se duc toți în lumea lor și unul spune, oh, dar uite, Domnul Iisus m-a vindecat. Hai să mă întorc măcar să-i mulțumesc. Și când se întoarce, ce primește? Mântuirea. Mi-am dat seama săptămâna asta gândindu-mă că noi, fiecare dintre noi, de cele mai multe ori ne căutăm interesul nostru. De cele mai multe ori ne căutăm interesul nostru. Uitați-vă la oamenii ăștia care îl căutau pe Domnul Iisus, că de aici mi s-au prins câteva beculețe în cap și am zis, e foarte adevărat. Ce căutau oamenii ăștia? S-au dus la locul unde mâncaseră ei pâinea. Și acum nu l-au găsit pe Domnul Iisus acolo, au zis, nu mai avem pâine, ce facem? Hai să-l căutăm, îl găsim undeva și spune, Doamne, mai dă-ne niște pâine, că a fost bună aia și faină și am mâncat toți, ok, în aer liber, picnic. Gratuit, e fost fain. Și totuși l-au căutat și au zis, dar învățătorule, când ai venit aici? Erau preocupații, foarte interesați. Domnul Iisus în înțelepciunea lui se uită la ei și parcă le spune ceva ce nici n-ar fi vrut să audă. Știți ceva? Ați venit voi cu barca, v-ați chinuit, dar voi nu mă căutați pentru semne. Voi vreți pâine. Și oamenii ăștia au zis, wow, Dumnezeu știe. Cei care au avut parte de cel mai puternic și adevărat mesaj despre viața veșnică erau niște oameni care căutau să găsească pâine. Pentru că Dumnezeu mulțise pâinea. Erau niște oameni care căutau să-și găsească un bine al lor, ceva ce să le placă, ce să le trebuiască, și s-au întâlnit cu Domnul Iisus, și atunci Dumnezeu le vorbește despre toate adevărurile astea și unii dintre ei aleg să fie mântuiți, alții spun, e prea de tot, lasă, ne plecăm acasă. Nevoia de Dumnezeu este nevoie existențială. Și mă repet, nevoia de Dumnezeu este nevoie existențială, adică ține de nevoile primare ale fiecărui om. Orice om ar trebui să caute din fragedă pruncie răspuns la întrebarea asta, ce să fac ca să fiu mântuit? Dar nu căutăm. Căutăm alte lucruri. Am o mătușă care, singura din frații tatălui meu, de mic a fost în casa lui Dumnezeu, a cântat în cor. Undeva pe la 20 și ceva de ani a cunoscut un băiat cu care s-a căsătorit și au plecat în lumea lor, în liniște, lăsându-L pe Dumnezeu undeva pe linia moarte. Știa toate adevărurile din Scriptură care se pot ști. Noi am mers la ea, am vizitat-o, am păstrat relațiile de familie, tot a fost în regulă, tot a fost frumos. La un moment dat în viața lor de familie au intervenit câteva lucruri care n-au mai putut să le suporte și au ajuns într-un prag de divorț. Disperată, mătușa mea ce și-a adus aminte? Băi, era ceva cu Dumnezeu, ceva era. Mă duc la o seară de rugăciune. Și-a pus în inimă să meargă la o seară de rugăciune împreună cu un unchi de-al meu. S-a dus la o seară de rugăciune unde frații se întâlneau și se rugau. Prin circumstanțe pe care Dumnezeu le orchestrează, era prezent și o persoană care era binecuvântată din partea lui Dumnezeu cu un dar de descoperire. Când au intrat și s-au pus la rugăciune, primul cuvânt a fost pentru ea și a spus, femeie, azi e vremea să te schimbi, e ultima șansă pe care ți-o dau, dacă nu, vei plânge mai cu amar decât acum. Era o femeie distrusă. O ajuns acolo pentru că și-o adus aminte ceva din viața ei că există un Dumnezeu. În seara aia s-a ridicat și a spus, pentru mine a vorbit. Nu a fost pentru cine, a fost o femeie de aici. Erau mai mulți frați acolo. S-a ridicat și a spus, pentru mine a vorbit Dumnezeu, de astăzi mă hotărăsc. Punct. S-a dus acasă, i-a spus soțului ei, ce a fost până acum nu-i bine, de aici încolo îți spun, eu m-am pocăit. El când a auzit ce era scandal, s-a făcut mai mare scandalul. I-a spus așa, știi ceva? Dacă tu te pocăiești, eu mă omor. Mă duc și mă omor. Ea i-a spus, eu înapoi nu mai dau, Dumnezeu mi-a zis să nu dau înapoi, nu mai dau înapoi. Mă rog pentru tine și atât. După o săptămână, în decurs de o săptămână în care au fost discuții, el a zis, nu pot, eu nu pot să fie jumătate de pat penticostal la mine, jumătate de pat ortodox, jumătate de casă penticostală, jumătate ortodoxă, nu se poate. Și-a hotărât să se omoare. Și-a luat o sticlă de tărie și-a zis, gata, e tot. El n-a crezut până atunci absolut nimic. Și-a luat o sticlă de tărie în mână și-a zis, e gata. A luat un taxi, s-a dus undeva la 15 km de Suceava, pe malul apei, a zis, mă duc undeva să mă nec, dar să nu mă vadă nimeni, că mă fac de rușine. Să mă nec, eu o să râd de lumea de mine. Povestea e lungă, o scurtez. A încercat de 3 ori să se nece, să se arunce în apă, nu știa să înoate. De 2 ori Dumnezeu l-a scos la mal, a 3-a oară și-a pierdut conștiința, n-am mai știut ce-i cu el. S-a trezit pe malul apei cu fața pe nisip. Și acolo, pe fața, cu fața pe nisip, Dumnezeu i-a vorbit într-un mod direct omului ăsta. În așa fel încât acum, dacă să-l cunoașteți și o să-l vedeți, o să-mi spuneți că niciodată omul ăla nu a fost alcoolic și nu și-a bătut nevasta. Dumnezeu l-a schimbat într-un mod extraordinar. O familie pe care o cunosc extraordinar de bine, copiii lor anul trecut au încheiat și legământ în apa botezului, totul s-a schimbat în familia asta. Doi oameni care știau adevărul, cunoșteau despre Dumnezeu. Mergeam în fiecare an la ei cu colind, așa asta e interesant. Ani de zile am mers cu colinda la ei. Și spuneau, știi ceva, ce se întâmpla la noi când veneați cu colinda? Eu ieșeam, îți dădeam prăjituri, voi plecați liniștiți, dar la mine în casă, în spate, existau întrebări, cum pot oamenii ăștia să cânte așa frumos și eu să stau cu paharul pe masă? Dar nu asculta niciodată de vocea asta. Dumnezeu a trebuit să-i ducă într-un moment în care să-i pună cu fața la zid. Moment în care familia aceasta și-a dat seama de nevoia existențială de a avea un mântuitor al sufletului lor. Sunt sigur că și dumneavoastră cunoașteți sau ați trăit momente dintre acestea în care Dumnezeu e nevoit să ducă omul până pe marginea prăpastii și să-i arate și eventual să-i dea drumul și apoi să-l prindă, ca să înțeleagă că are nevoie de Dumnezeu. Pentru că noi, din sinele nostru, căutăm să ne fie nouă bine. Și cât timp ne-i bine, cât timp ne-i roz, cât timp e frumos, le avem pe ale noastre și e în regulă. Umplem golul acela pe care îl avem în inima noastră cu tot felul de lucruri. Și îl umplem cu distracție, îl umplem cu bunuri, îl umplem cu familie, îl umplem cu ce vreți dumneavoastră. Dar vine un moment în care Dumnezeu ne împinge până la o margine, când îți dai seama că tot ce ai strâns în inima ta și în sufletul tău sunt niște lucruri care n-au valoare. Și atunci te întrebi, ce se întâmplă cu mine? Pasajul acesta pe care Domnul Iisus îl dialoghează cu oamenii care au venit la El, prezintă niște oameni care căutau pâinea și căreia Dumnezeu vine și le spune în față, știți ceva? Nu mai îmblați după pâinea asta. Cum pot să fiu mântuit? E o întrebare pe care și-o pun oamenii în momentul în care își dau seama că au nevoie de Dumnezeu. Dacă ești aici în dimineața aceasta și nu-ți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu, am o veste rea pentru tine. O să te aducă Dumnezeu într-o situație că o să-ți dai seama. Dar o să doară. Nu știu ce situație poate să fie. Nu știu cum poate să arate. Cine să sufere sau cum. Dar are Dumnezeu căile Lui de a-ți arăta că El e singurul Dumnezeu și El are viața ta în mână. Are felul Lui de a arăta că e suveran peste toate și stăpân și nu poți să mergi altfel decât căzându-i la picioare. Și asta o să facă Dumnezeu în dreptul tuturor celor își doresc să-L vadă pe El. Ucenicii vin și spun, oamenii vin și spun înaintea Lui, îl caută pe Domnul Iisus și îl întreabă unde e. Domnul Iisus le dă pe față dorința și le spune, voi căutați pâine, dar știți ceva? Nu mai căutați pâine. Lăsați pâinea asta deoparte, haideți să vă spun altceva ce trebuie să faceți voi. Voi trebuie să lucrați pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică, pe care o dă Fiul omului. Și acum ei din nou își puși în... E un dialog extraordinar de frumos între niște oameni care au treburile lor și între Domnul Iisus Hristos care avea adevărul în mână. Oameni care în dialogul pe care îl au cu Domnul Iisus prezintă tot felul de argumente normale pe care orice om și le pune în minte. Că nu înțelege ce se întâmplă. Prima reacție, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Adică până acum știm că am umblat după pâine, am umblat după ale noastre, dar acum ce ar trebui să facem? E logica normală a unui om, ok, până acum mi-am văzut de treabă, dar tu ce mă pui să fac? Ce ar trebui să schimb? Totuși eu îmi văd de treabă, nu fug, nu dau un cap, e ok. Ce ar trebui să schimb la viața mea? Parcă oamenii vin și îl întreabă pe Dumnezeu, ok, ce să facem? Cum ar trebui să arate lucrurile astea pe care tu le spui? Că să căutăm după pâine, știm, mergem la muncă de la 8 la cât o fi, le cumpărăm, știm să ne ocupăm de viața asta, dar ce ar trebui să facem altceva? Vine și întreabă. Și Domnul Iisus, ca un părinte plin de dragoste, e foarte simplu. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Două puncte. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Adică voi să credeți în Cel pe care l-a trimis Dumnezeu. Aici e începutul tuturor lucrurilor. Și Domnul Iisus parcă atâta de părântește vine și le explică, dacă voi nu înțelegeți ce trebuie să faceți și credeți că doar pâinea și doar lucrurile pe care le aveți sunt importante, vă spun ce trebuie să faceți. Credeți în Cel pe care l-a trimis Dumnezeu. Ei credeau că Dumnezeu există, credeau că Dumnezeu e suveran, dar nu înțelegeau că Dumnezeu are un plan care se apropie de om, de mântuirea Lui. Și acum Domnul Iisus le tâlcuiește pe rând. Reacția normală a omului. Dar cine ești tu? Ce se-mi faci tu? Versetul 30. Ce se-mi faci tu, deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Cine ești tu? De unde vii tu? Țineți minte că sunt oamenii care văzuseră pâinea mulțită, sunt oamenii care văzuseră minunii, sunt oamenii care nu erau în afara subiectului, cum am putea să-i scuzăm. Reacția următoare a omului, bun, cred în Domnul Iisus, cred în, dar cine e? Vreau un semn, vreau ceva să simt, vreau să mi se prezinte Dumnezeu în față, vreau să mă ia de mână, vreau să-mi facă ceva. Și Domnul Iisus, în bunătatea Lui, vine din nou și spune, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat El pâine din cer, ci Dumnezeu v-a dat pâinea din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară și dă viață lumii. Adică știți ceva? Voi credeți că mana pe care au primit-o oamenii poporul lui Israel în deșert au venit de la Moise? Așa spuneți voi, că Moise a cerut-o, că Moise... Nu! E minunea lui Dumnezeu făcută. Voi credeți că dacă mergi pe stradă și ești în regulă și n-ai treabă cu spitalul, e puterea ta și sănătatea ta? Nu! E puterea lui Dumnezeu peste tine. Tu crezi că ceva din viața ta care merge în regulă îi datorită, nu știu, familiei, datorită înțelepciunii, datorită școlii tale, datorită banilor tăi? Nu, e Dumnezeu cel care ține toate lucrurile în mână. Și oamenii ăștia vin și spun, ce să-mi faci? Eu dacă eram în locul Domnului Iisus, băi, oamenilor, pe ei am mulțit pâinea, l-am vindecat pe orb, m-am ocupat de cel de acolo, cum mai cereți semne? Domnul Iisus nu se apleacă să dea răspunsurile astea, știți de ce? Că oamenii ăștia erau porniți să nu creadă. Ei văzuseră. Nu vorbeau unor oameni care au căzut deodată din cer și ei nu știau nimic ce se întâmplă în jur. Vorbeau unor oameni care au venit la Domnul Iisus tocmai pentru că au mâncat din pâine. Adică, Domnul Iisus vorbea unor oameni care îl cunoșteau și știau așa de multe lucruri despre el. Sunt momente în viață în care Dumnezeu ne se descoperă câte un bliț așa, puțin despre ea. Auzi de la un vecin că Dumnezeu încă vindecă. Wow, Dumnezeu vindecă. Mesteci câteva săptămâni la ideea asta și pe aia spui, lasă-o în pace că nu e adevărată. Auzi după aceea că Dumnezeu a schimbat viața unui fost coleg de-a tău de muncă care era foarte alcoolic și te întrebi, cum l-a schimbat Dumnezeu? Ce e aia? Câteva săptămâni te gândești, după aceea spui, oh, nu se poate, asta e fals, nu are cum. Și în viața pe care o parcurgi, Dumnezeu îți arată câteva semne, câțiva piloni pe care poate nu-i bagi în seamă. Și în momentul în care Dumnezeu ți se prezintă mai direct în față, știi ce faci? Uiți și negi tot ce ai văzut în spate și spui, Doamne, mai prezintă-mi deodată în față. Mai fă-mi ceva. Data asta vreau o minune extraordinară încât să muțească tot satul când le spun ce s-a întâmplat. Data asta vreau ceva extraordinar. Dar Domnul Iisus atât de blând vorbește cu oamenii ăștia și le spune, pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii. Adică știți care e cea mai mare minune din toate? Venirea Domnului Iisus. Asta e cea mai mare minune din toate. Ce n-ar fi putut Domnul Iisus să facă o minune, ceva, nu știu, ceva extraordinar, ar fi putut să facă. Toți tăceau și spuneau, Doamne, da, Doamne, te urmăm toată viața. Dar ar fi trebuit după aceea tot să crească minunile, tot mai mari și mai mari. Și Domnul Iisus le vorbește în cuvinte așa de simple și în același timp atât de greu de înțeles. Spune, știți ce e cea mai mare semn din toate? Că Dumnezeu a trimis pâinea lui pe pământ. Bineînțeles că ei din nou se blochează la argumentul ăsta. Și în versetul 41 și 42 ei spun, cum să coboară pâinea din cer? Hai să fim serioși, ăsta e fiul tâmplarului, l-am văzut noi cum ne-au făcut mese, scaune, îl știm noi cum lucra, l-am văzut de mic, de cum s-a născut, n-are cum să fie ăsta. Din nou semne de întrebare. A uitat minunile, a uitat că nu e un om normal, a uitat că umblă după el pe apă și bat drumuri doar să-l vadă, să-l audă, asta a uitat. Am spunea, ăsta e un om normal, cum? Păi fiul. Fiul lui Iosif, al cărui tată și mamă îi cunoaștem. Cum? Cum zice el treaba asta? Căutau tot felul de scuze care erau, ne uităm acum la ele și ne vine să râdem, nu? Păi dacă era un fiu oarecare, de ce umblau după el? Trebuia să stea acasă fiecare și e un fiu oarecare umblă și el prin păduri și vorbește. Știau că e ceva special cu Domnul Iisus. Au văzut în el o înțelepciune, au văzut minuni săvârșite, au văzut lucruri întâmplate care nu puteau să treacă neobservate și știau cine este Domnul Iisus. Marele avantaj și în același timp un mic dezavantaj pe care îl are poporul român este faptul că cunoaște despre Domnul Iisus încă nimic. În orice denominațiune și în orice religie ar fi în țara noastră să știe despre Domnul Iisus. Că pe parcurs se pun tot felul de lucruri care mai schimbă din adevărul mântuitor al vieții Domnului Iisus, asta e dezavantajul. Dar avantajul e că orice român cunoaște că Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ special trimis de Dumnezeu pentru oameni, că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce special pentru noi. Adevărurile acestea generale sunt cunoscute de orice om care s-a născut în România și a trecut printr-o biserică, de orice fel ar fi ea. Și în momentul în care se apropie Domnul Iisus de ea, orice încercare de a te ascunde pe după mână nu merge. Pâinea care se coboară din cer și dă viață lumii. Doamne, i-au zis ei. Păi e simplu atunci. Dacă ne dai o bucată de pâine și trăim veșnic și nu mai ne-i foame, dă-ne-o. E simplu. Și Iisus vine și într-un mod direct le spune: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mâine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. De acum Domnul Iisus a văzut că n-are rost să mai încerce să le dea răspuns la întrebări, că oricum nu-i preocupă și oricum ei nu vor să judece. De acum Domnul Iisus le comunică adevărul direct și adevărul pe față și le spune: eu sunt pâinea care vine de sus. Pe mine m-ați văzut că am venit, eu sunt trimis de Dumnezeu, eu sunt Fiul Său, eu am săvârșit minunile și eu vă chem acum la viață veșnică. 36. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl meu va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Legătura dintre Domnul Iisus Hristos, lucrarea Lui pe pământ și suveranitatea Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu suverană peste toată lumea implică trimiterea Domnului Iisus Hristos pe pământ pentru mântuirea oamenilor. Voia Lui Dumnezeu și dragostea Lui Dumnezeu pentru omenire, pentru oamenii căzuți în păcat, l-au făcut pe Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său jos pe pământ în mizerie, ca să dea o dovadă de comportament și să pregătească un plan de mântuire omenire. Și Domnul Iisus vine și spune: asta este. Eu am venit trimis de Dumnezeu aici ca să aduc mântuirea. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, adică pe El, pe Domnul Iisus, și crede în El, adică în El, în Domnul Iisus, să aibă viață veșnică. Și următoarea urmare: și eu îl voi învia în ziua de apoi. Domnul Iisus vorbea niște adevăruri atât de profunde. Le spunea parcă într-un mod simplu, dar atât de greu de înțeles. Cine crede în El, adică în Domnul Iisus Hristos, că a venit pe pământ trimis, crede în El și primește și vede, înțelege, primește viața veșnică și va primi după aceea învierea din mâna lui Dumnezeu în viața de, în ziua de apoi. Adevărul spuse înaintea unor oameni care au venit să caute pâine. Adevărul spus înaintea unor oameni care își caută interesul lor și ajung să vadă că au o nevoie mult mai mare. Acea nevoie de mântuire. Acea nevoie de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Poate în dimineața aceasta ai venit aici cu alte gânduri, cu alte scopuri, cu alte preocupări. Vreau să spun că Dumnezeu este prezentat în locul acesta. Domnul Iisus Hristos este prezentat în locul acesta nu pentru că poate să dea pâine, ci pentru că poate să dea viață veșnică. E bună pâinea lui Dumnezeu și mulțumim pentru ea. Dar viața veșnică e ceea ce o căutăm în primul rând. Viața veșnică e ceea care ne împlinește și care ne schimbă sensul vieții. Frumusețea lui Dumnezeu e că te apropii de El cu problema ta, să uită la tine și îți dă ce ai nevoie mai mult. Viața veșnică ți-o dă. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Din nou învierea din ziua de apoi. Dar interesant e partea asta cu atrasul. Nimeni nu vine la mine, adică la Domnul Iisus, decât dacă îl atrage Tatăl. Ce spuneam la început? Oamenii își văd de treaba lor și merg pe drumul lor. Fiecare dintre ei și fiecare dintre noi a mers pe drumul nostru. Până într-un moment în care Dumnezeu ne arată nevoia existențială și felul în care se împlinește nevoia asta inimii noastre, nevoia de Dumnezeu. Până în acel moment noi umblăm în lumea asta fiecare cum vrea. E un moment în care Dumnezeu te atrage la El și spune: știi ceva? Ai nevoie de mântuire. Atât. Nu căuta vindecarea acum, caută mântuirea acum. Nu căuta împlinirea problemelor rapide, caută mântuirea acum. Și asta e atracția pe care Dumnezeu o face. Și Dumnezeu atrage omul spre Domnul Iisus Hristos. Singurul prin care noi primim mântuirea este Domnul Iisus Hristos. Atracția pe care Dumnezeu o face e felurită și variază, indiferent, variază în funcție de viața noastră, în funcție de felul în care suntem. Pe unii dintre noi, Dumnezeu ne-a întors doar cu o voce fină, doar cu o dragoste exprimată. Cunosc un tânăr care e extraordinar de hotărât și încăpățânat până la extremă și pe care Dumnezeu l-a întors prin două cuvinte simple. Te iubesc. Fără să fi fost pus la colț, fără să fi fost ajuns prin spital, fără nimic. Într-o zi și-o dat seama în duritatea lui că există un Dumnezeu care iubește și care nu-i cu mâna tare și nu mă bate cu pomnul în masă și șoptește o voce frumoasă. Te iubesc, dragul meu. Într-o lume în care nimeni nu mai iubește și toți au interese ascunse, Dumnezeu e sincer și onest și spune, te iubesc. Tu, cel care umbli în ziua de astăzi. Pe alții Dumnezeu e nevoit să-i ducă până undeva încât ei să deschidă urechea să audă. Dar e tot atracția lui Dumnezeu care o are pentru noi. Dar se mai întâmplă ceva care e dureros. De ori ori Dumnezeu atrage, dar omul se lasă momit de cel rău. Și nu poate să vadă momentul acesta. Sunt oameni care au avut parte de momente de apropiere de Dumnezeu. Dar plecând a doua zi spre casele lor, satana le-a scos în fața o ispită în toate formele în care pot apărea ele. Și-au renunțat la toate hotărârile pe care le-au luat. Se spune că ziua de doliu a creștinismului este ziua de luni. Știți de ce e ziua de luni? Că duminică se iau decizii frumoase și luni se îngroapă. Duminică există hotărâri puternice și sincere. Mă întorc, Doamne, renunț, Doamne, fac, Doamne, mă apuc, Doamne. Și luni, Satan știe și vine și întinde o capcană. Și a îngropat dorința sinceră. S-a întâmplat lucrul ăsta cu mulți. Au îngropat momentul ăsta de apropiere de Dumnezeu, acceptând o ispită în momentele imediat următoare. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Și să pregătească momente dintre acestea de atracție, de chemare, momente de apropiere de El cât mai dese pentru fiecare dintre noi. Amin. În continuare, Domnul Iisus le explică și le spune, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui, cine l-a cunoscut pe Tatăl, vine la Domnul Iisus. Aici vorbea specific poporului Israel, pentru că el cunoșteau pe Dumnezeul Tatăl. Și acum îi spune, dacă l-ați cunoscut pe Tatăl, o să știți că eu vin tot din partea Lui. Cine a văzut pe Tatăl, din nou Domnul Iisus, declarația supremă, adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Și din versetul 38, declarații puternice, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu, mană care e un dar de la Dumnezeu și au murit, n-ajută la nimic. Dar pâinea care se coboară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea și să nu piară. Deja în mintea celor care ascultau, trebuia să se facă o schimbare de la pâinea pe care o mâncăm pentru zi de zi la o pâine care se referă la viața veșnică. Trebuia să se facă un clic de schimbare pentru că ei încă aveau în minte pâinea aia care ajungea la burtă. Dar Dumnezeu le vorbea de o altă pâine acum și le spunea că cine mănâncă o să trăiască veșnic. Să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Care e pâinea? Trupul Domnului Iisus. Da? Trupul Domnului Iisus care se dă pentru viața lumii. Cum s-a dat Domnul Iisus? S-a lăsat batjocorii până la capăt. Da? Știți, momentul judecății, după aceea, batjocoria de care a avut parte, bătăile groaznice de care a avut parte, până într-acolo încât a fost pus pe cruce, cu chiroane în mâini și în picioare, stând acolo pe cruce, până a trebuit să plece și a murit de-a binele. N-a fost doar o amorțeală, n-a fost o comă, a fost moarte, moarte fizică. A ajuns Domnul Iisus până la moarte fizică. Și toate lucrurile astea au însemnat dăruirea pâinii oamenilor. Versetul 35 are în el ceva foarte interesant. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Asta e o parte. Și doi, cine crede în mine nu va înseta niciodată. A veni la Dumnezeu înseamnă a-L căuta, a-L găsi, a-L înțelege. A crede în El înseamnă a urma, a continua o viață de credință. A veni la El înseamnă a înțelege planul de mântuire și a accepta planul de mântuire. A crede înseamnă a continua, a merge toată viața împreună. Dacă L-ai găsit pe Domnul Iisus, n-ai să flămânzești niciodată, dar frumusețea cu însetatul vine dacă duci o viață continuă, dependentă în totalitate de El. Pâinea care se dă pentru viața lumii este trupul Domnului Iisus care a fost crucificat sus pe cruce. Asta e pâinea pe care Domnul Iisus ne cheamă să o mâncăm. La auzul acestei cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Întrebare logică. Ei tot cu mintea la mâncare erau, tot se așteptau să mănânce ceva și spun, cum se poate lucrul ăsta? Și Domnul Iisus parcă nu se lasă și spune, o să înțelegeți voi până la capăt. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Și versetele continuă până la sfârșit, parcă bătând pe aceeași monedă, explicând, trebuie să mâncați trupul meu și trebuie să beți sângele meu. De aici încolo se pune o mare întrebare, care schimbă două perspective. Este vorba despre cina Domnului sau este vorba despre mântuirea pe care Dumnezeu o dă în dar? Până aici Dumnezeu a vorbit despre mântuire. Mântuirea pe care Dumnezeu o dă prin Domnul Iisus Hristos lumii întregi. Mântuire care se dă prin pâinea, trupul Domnului Iisus care s-a întins pe cruce și a dat viață lumii. Și iudeii își pun întrebări și spune, cum se poate să mâncăm? Și Domnul Iisus continuă, argumentând parcă și spunând, voi trebuie să mâncați trupul și trebuie să beți sângele. Vreau să realizați că asta se întâmpla înainte de a institui Domnul Iisus cina cea de taină. Înainte de a avea acel moment de a sta la masă cu ucenicii și a le spune așa să faceți, cum vă învăț eu. Sunt câteva lucruri care trebuiesc menționate și specificate neapărat în momentul ăsta. Acest moment a fost înainte de acel moment frumos în care Domnul Iisus a stat la masă cu ucenicii. În momentul în care ne apropiem de a sta la masă cu Domnul prin cina Domnului, noi semnăm, subscriem că suntem oameni care avem viață de la Dumnezeu deja. Noi ne apropiem de trupul și de sângele Domnului pentru că avem viață în noi. Pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi nu ne apropiem de trupul și de sângele ca să căpătăm viață de la El. În 1 Corinteni nu mai intră un text că deja e târziu. Spuneți, fiecare să se cerceteze. Dacă vreunul nu deosebește trupul Domnului, să nu se apropie sub nicio formă că mănâncă și bea o sânda lui însuși. Deci, în momentul în care te apropii de trupul Domnului și de sângele Domnului, deja mărturisești că ai viață în Domnul Iisus și ești partea trupului Său. Nu poți să ai conceptul că atingându-te de trupul și de sângele Domnului, primești viață. Tu mărturisești că o ai, apropiindu-te de Dumnezeu. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu e înțelept și Domnul Iisus Hristos ai Fiul lui Dumnezeu cu toată înțelepciunea, în plinătatea înțelepciunii. Cred din toată inima că aceste cuvinte au fost scrise de Dumnezeu cu dublă împlinire. Adică, odată le vorbea Domnul Iisus oamenilor de acolo și le spunea, mântuirea vine prin trupul meu care va muri. Dacă o să înțelegeți, o să mâncați, o să beți, o să înțelegeți în toată profunzimea, lucrarea mea, veți avea viață. Și având viață, mă veți cunoaște și veți avea viață veșnică și voi învia în ziua de apoi. Dar apoi știa vremurile care vor veni. Și scrie și pentru noi, cei care astăzi stăm înaintea trupului Domnului Iisus Hristos, în forma unei pâini și sângele Domnului Iisus Hristos în forma rodului viței. Și vorbea și spunea, dacă mâncați și dacă beți, dacă nu mâncați și nu beți, ce înseamnă? Dacă nu mănânci și dacă nu bei, ce înseamnă? Că nu ai viață, nu? Mai înainte am spus că prin faptul că ne apropiem de trupul Domnului și de sângele Domnului, mărturisim că avem viață, nu? Deci apropiindu-ne de El, noi mărturisim despre noi că suntem în Hristos, că avem viață veșnică. Și cu bucurie ne apropiem comemorând moartea Domnului Iisus. Dar dacă nu ne apropiem, ce înseamnă? Că nu avem, nu? Mărturisim singur, nu pot. Nu sunt Hristos. Viața mea s-a schimbat. am păcătuit, îs pierdut, ceva s-a întâmplat cu mine și nu pot să mă apropii. Deja tu mărturisești că nu ai viață. Cercetarea pe care trebuie să ne-o facem noi înaintea apropierii de trupul și de sângele Domnului, o cercetare reală și adevărată. Și continuă și spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Adică dacă te apropii de trupul Domnului și de sângele Domnului în dimineața aceasta, conștient că ești în Hristos și conștient că ai o viață după voia lui Dumnezeu, tu ai viața veșnică. Și Domnul Iisus te va învia în ziua de apoi. În înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul acesta are împlinire dublă. Dar nu vreau să cădem în capcana de a crede că luând din trupul și din sângele Domnului primim viață. Noi viața o avem prin jertfa Domnului Iisus Hristos. De acolo avem viața Lui. Lucrarea aceasta o facem spre amintirea morții și a lucrării Domnului Iisus pentru viața noastră și spre pomenirea venirii Domnului Iisus Hristos. Aceea masă frumoasă la care vom sta împreună toți. Și acum vreau să concluzionez. A sta împreună cu Dumnezeu la masă înseamnă a mărturisi fiecare dintre noi că avem o viață veșnică primită de mâna lui Dumnezeu. Ca să ajungem la această viață veșnică primită din mâna lui Dumnezeu, înseamnă că a fost în viața noastră un moment în care l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Am venit la El. A fost un moment în care am început să credem în Domnul Iisus și am început o viață de credință cu El. Și înainte de momentele astea au fost momente în care am ezitat și n-am știut ce să credem. Exact ca oamenii care au venit la Domnul Iisus după pâine și au venit să vadă ce avantaj mai prindem, ce mai mâncăm astăzi, ce pește or fi, ce poate s-o schimba meniul. Poate în dimineața aceasta mai sunt între noi oameni care se gândesc ce o să primesc de la Dumnezeu, cum o să primesc de la Dumnezeu. Dumnezeu un singur lucru îți promite, viața veșnică. Poate în dimineața aceasta sunt între noi oameni care se zbat în problemele vieții și nu știu cum să le rezolve și cum să le scoată la capăt. Dacă vrei să vii la Dumnezeu, cere-i mântuirea. Nu-i cere întâi rezolvarea problemelor tale. Poate în dimineața aceasta sunt oameni care s-au bazat pe Dumnezeu că o să le rezolve toate problemele în viață. E vremea să ne smerim înaintea Lui și să-i mulțumim pentru viața veșnică. Poate în dimineața aceasta ai ezitat și ezit să te apropii de trupul și de sângele Domnului pentru că în viața ta s-a întâmplat ceva și nu mai știi dacă ești sau nu mântuit. E vremea să ne apropiem de El în sinceritate, în rugăciune. Cuvintele acestea: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. O are, că o primit de la Dumnezeu cu ceva timp în urmă. Și El ne va învia în ziua de apoi. Sunt cuvinte extraordinar de grele acestea pe care le-am citit astăzi. Nu știu în ce măsură am reușit să transmit și dumneavoastră ați reușit să înțelegeți. Adevărul e unul singur. Versetul 47. Adevărat, vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Îl invit pe fratele Doru să cântăm împreună o cântare. Orice valuri de îndurare curg de unde? Din crucea lui Iisus. Am început cu Domnul Iisus în minte, am continuat și vreau să terminăm cu El în minte. Ca să putem să terminăm cu El la masă. Nu și-are sens pocăință pentru avantaje. Nu și-are sens pocăință pentru sănătate, nu și-are sens nimic în afara primirii vieții veșnice. Dacă ne întâlnim aici și dacă stăm împreună și dacă ne vorbim unii altora și dacă facem ceva, facem totul pentru a primi de la Dumnezeu viața veșnică. Dacă am stat înaintea dumneavoastră în dimineața asta, să știți că m-am rugat foarte mult și am spus așa: Doamne, dacă o să zic altceva în afară de viața veșnică, să nu mai pui niciodată. Nimic altceva, oricât de frumos ar fi orice glumă, orice banc, orice istorisire, nu și-are sensul și nu face altceva decât să ducă într-o groapă imensă din care nu mai poți ieși. Suntem aici pentru viața veșnică și atâta. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare. Aș vrea să cântăm cântarea asta și să vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră la crucea Domnului Iisus, la nimic altceva. La pâinea aceea care a fost ridicată pe cruce ca să ne dea nouă viața veșnică. Și acea pâine care ne-a dat fiecare dintre noi viața veșnică, închipuiți-vă că astăzi e lângă noi și ne așteaptă. Și dacă poți mărturisi că ai viață veșnică în tine, te poți apropia de trupul și de sângele Lui. Dar dacă nu poți mărturisi că ai viață veșnică în tine, întoarce-te și privește spre crucea Lui, cerându-i viață veșnică. Căci dacă trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, spunea Domnul Iisus, rămâne în mine și eu rămân în el. Haideți să cântăm cântarea aceasta și să încheiem cu o rugăciune.